Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fiți împreună cu noi. Alături de mine în studio se află și în această ocazie Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Se întâmplă adesea ca cei căsătoriți să descopere, abia după ce încep conviețuirea, că au știut destul de puține unul despre celălalt atunci când au spus da. Uneori descoperă că au știut destul de puține chiar despre ei înșiși, despre modul în care gândesc și despre ceea ce simt când sunt puși în anumite situații. Mai mult decât atât, oamenii se schimbă, relația se schimbă pe măsură ce trece timpul și poate că acesta este un lucru important pe care ar trebui să-l conștientizeze cei care se află în pragul căsătoriei și vor să pornească împreună la drum. Astăzi aș vrea să trecem în revistă câteva aspecte importante pe care tinerii ar trebui să le știe despre viața de familie, dar să le știe înainte de căsătorie.
Mm-hmm. Ana, foarte interesant ce spui tu. Dacă se întâmplă aspectul acesta, și anume să te duci în fața ofițerului stării civile sau la biserică, în fața preotului și să spui da și apoi să realizezi cât de puține lucruri ai știut despre celălalt, înseamnă că ai cam pierdut vremea. Adică n-ai ținut cont de toate emisiunile pe care le-am făcut noi anterior, nu? Tocmai acest lucru încercăm sau am încercat să îl preîntâmpinăm dedicând o parte din emisiunile anterioare perioadei de dinainte de căsătorie.
Da. Cu toate acestea, chiar și atunci când să spunem ai bifat toți pașii corecți, viața este atât de imprevizibilă și te surprinde cu atâtea situații, încât ești pus în fața unor situații la care nici nu te-ai gândit și îți dai seama că n-ai știut chiar totul despre partenerul tău, cum de altfel nu știi chiar totul nici despre tine.
Da, acum... Dacă pe lângă perioada asta de prietenie ai mai făcut și consiliere, iarăși, ori consilierul n-a știut ce să abordeze, ori în perioada consilierii ai fost cam absent, da? Adică nu te-ai interesat, ai făcut o chestie formală.
Erai prezent fizic, dar cu gândul în altă parte.
Exact, da. Ce vreau să spun este că, în mod normal, dacă ai petrecut perioada de prietenie și ai mers la o consiliere autentică căreia i-ai acordat o atenție deosebită, în principiu ar fi cam puține lucruri cu care să fii surprins imediat după nuntă. Da, de acord, oamenii se schimbă, noi nu suntem aceiași, însă acest lucru se întâmplă de-a lungul unei perioade de timp pe care se presupune că o petreci alături de partenerul sau de partenera ta. Și atunci vezi cam în ce direcție se duce și probabil că ar trebui să acționați în consecință. Deși eu spun lucrul acesta, că un cuplu care a petrecut un timp de cunoaștere de calitate și care a avut parte de o consiliere autentică înainte de căsătorie, nu prea are surprize imediat după căsătorie.
Este pregătit să facă față și schimbărilor.
Exact. Deși spun asta, sunt conștient totuși că există destul de multe cupluri care ajung și spun da, așa cum ai precizat mai devreme, pentru ca după ce au spus da să conștientizeze anumite lucruri și să realizeze că totuși, uite, aspectul ăsta nu l-am știut sau aspectul celălalt nu l-am știut. Există această realitate pe care nu o putem nega, pentru că, unu, nu toate cuplurile ascultă ce spunem noi aici sau nu sunt preocupate de o abordare mai sănătoasă a relației dintre ei sau nu toate cuplurile merg la o consiliere sau nu toate cuplurile au parte de o consiliere. Pe de altă parte, vezi, cel mai mare aspect pe care îl conștientizează cuplurile și asta se poate întâmpla și dacă ai avut o relație de prietenie și dacă ai fost la consiliere, are de-a face cu neîncrederea. Vezi, noi suntem ființe complexe și motivele pentru care intrăm uneori în relații nu sunt de cea mai bună factură. Uneori intrăm în relații pentru că relațiile în care am intrat ne ajută să ne definim. Ne întăresc într-un fel sau altul imaginea de sine și toate celelalte aspecte. În condițiile acestea îți dai seama că o astfel de persoană e foarte vulnerabilă, nu? Și când vezi, de exemplu, că partenerul sau viitorul tău partener sau parteneră nu e chiar ceea ce așteptai, dar pui asta în balanță cu propriile tale neajunsuri, e foarte greu să iei o decizie și am văzut multe cupluri care și-au întemeiat familia, dar care au pornit așa cu o mică îndoială la drum. Da, nu știu dacă o să meargă, nu sunt chiar 100% convins sau convinsă.
Dar hai să vedem.
Da, poate că se va schimba. Chestia asta mie mi se pare una dintre cele mai mari probleme cu care se pot confrunta toate cuplurile, chiar și cele care au petrecut timp de calitate în relație și au avut parte de consiliere.
Și este un lucru esențial pe care trebuie să-l știi înainte de căsătorie.
Da, aici eu aș spune așa, domnule, dacă ai cea mai mică ezitare, nu te căsători, nu te duce să spui da. Rezolvă ezitarea. Pentru că există, din nefericire, această trăsătură, aceea de a ne auto-amăgi, auto-înșela. Și dacă tu vezi că este ceva în relația voastră care parcă nu funcționează cum ai vrea sau care funcționează, dar într-o manieră care te pune pe tine în dificultate, nu face un pas mai departe. Oprește-te, clarifică lucrul acela și apoi du-te mai departe. Cea mai la îndemână atitudine este aceea de a spera că celălalt se va schimba și se va schimba după cum îți dorești tu, ca să nu spun că sunt cupluri care spun am să-l schimb sau am să o schimb. Nu-mi convine chestia asta, dar o voi schimba.
Deci nici măcar nu ai pretenția să o facă
exact,
el,
exact,
ci ești convins că vei reuși
exact,
tu.
Da, asta este cea mai întâlnită dintre erorile în care se pot găsi toate cuplurile, chiar și cele care au avut un timp de calitate sau poate care au avut consiliere. Pentru că, nu, la consiliere, consilierul n-are de unde să știe. Cei care ne-au urmărit în emisiunile anterioare, sper că n-au uitat. Nu îl convingi pe consilier că trebuie să te căsătorești, te convingi pe tine că, într-adevăr, acesta este drumul pe care vrei să mergi. Și atunci apare ideea asta, dom'le, nu e ce trebuie, dar fie se va schimba, fie dacă nu se va schimba, voi avea grijă să schimb.
Și de obicei, acestea sunt cele mai rigide persoane,
da,
care față de propria persoană nu gândesc la fel.
Exact.
Nu văd că ar putea și ei să se schimbe.
Exact. Și atunci când apare această abordare, cuplul ăla deja este în pericol. Pentru că nimeni nu vrea să fie schimbat de celălalt sau poate că celălalt chiar nu simte nevoia să se schimbe el. Dar deci nu vrea să depună un efort pentru că nu consideră că trebuie să se schimbe, iar dacă cineva face vreo presiune pentru a-l schimba, deranjul este extraordinar. Nu m-am căsătorit cu cineva care să mă transforme. Nu m-am căsătorit cu cineva care mă acceptă așa cum sunt, nu, și care zice că mă iubește așa cum sunt. În momentul în care începi să condiționezi dragostea de cum ai vrea să fie celălalt, apar tensiunile. Deci ăsta cred că este una dintre cele mai întâlnite probleme în cele mai multe cupluri. Există semne de întrebare, există arii gri, nu sunt nici albe, nici negre, da? Sunt zone gri în relație, dar unul dintre ei, sau amândoi, poate, merg înainte cu speranța că celălalt va face modificarea dorită de persoana în cauză sau, dacă nu, persoana în cauză îl va determina pe celălalt să se schimbe. Și asta naște conflicte, naște tensiuni, neînțelegeri, certuri, presiuni, șantaj, minciună, tot felul de arme pe care noi le folosim.
Și într-un final dezechilibru.
Da, într-un final dezechilibru, nu neapărat că acel cuplu va da divorț, dar nu spun că vor rămâne împreună, există șanse și pentru separare, dar există și șansa ca ei să rămână, însă nu mai este un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.
Bun, ce alte lucruri ar trebui să mai știm despre viața de familie, despre relația de cuplu, dar înainte de căsătorie?
Aș mai adăuga aici, pe lista aceasta, elementul numărul 2, din punctul meu de vedere. Deci, primul pe care îl consider important este cel pe care l-am menționat. Verifică-te pe tine dacă ai îndoieli. Dacă ai îndoieli, nu pleca la drum până când nu le-ai rezolvat și ai argumente că îndoiala nu mai are ce să caute, lucrurile sunt clare, sunt transparente și sunt acceptabile pentru tine. Un alt element care însă ar trebui adăugat pe lista asta e legat de conflict. Felul în care se rezolvă un conflict. Adevărul este că...
Întâi conștientizarea faptului că vor apărea cu siguranță conflicte.
A, nu, asta, dacă cineva chiar crede că nu va avea conflict, e, deci...
Nu știu dacă...
E infantilă abordarea.
Nu știu dacă ai întâlnit cupluri în experiența de consiliere premaritală care spun, dar noi nu ne-am certat până acum.
Da, da, am întâlnit, dar puține și mie mi se pare absolut infantilă chestia asta. Adică,
și dacă nu s-au certat,
am eu grijă
o problemă.
Să se certe, am eu grijă să se certe. Dacă vin la mine, bag eu bățul prin gard ca să se certe. De ce? Pentru că, vezi, este imposibil să nu ai conflict. De asta spun, am întâlnit-o, într-adevăr, dar eu consider infantilă. Dom'le, nu o să apară tensiuni. Ba, ori să apară. Nu o să apară neînțelegeri între... Ba, ori să apară.
Și este normal să apară.
Pe lângă faptul că este normal să apară, dar este o utopie să spui că nu vei avea conflicte. Păi, dar uneori ești în conflict cu tine însuți. Cum n-ai putea să fii în conflict cu un altul? Da? Deci este recunoscut lucrul acesta. Conflictele intrapsihice, da? Vrei ceva, dar nu poți, de exemplu. Și atunci apare un conflict cu tine. Adică dacă tu nu ești în stare să-ți gestionezi conflictele cu tine, cum crezi că vei fi în stare să eviți conflictele cu celălalt? De asta eu nu iau un calcul, o întâlnesc, dar mi se pare de un infantilism incredibil și plec de la nivelul următor și anume, domne, cum se rezolvă conflictul? Ăsta e un alt element care cred eu că trebuie să fie pe lista tuturor. Și care, iarăși, poate să apară și în cuplurile care au petrecut timp de calitate și au avut parte de consiliere și în partea cealaltă. De ce? Pentru că, vezi, de cele mai multe ori în cupluri există unul care ia inițiativa păcii. Da, apare tensiunea, apare divergența și unul dintre cei doi trebuie să ia inițiativa. În foarte multe cupluri se întâmplă ca doar unul să ia inițiativa și asta e grav. Da, cu siguranță că între cei doi va exista o anumită preponderență. Fie băiatul, fie fata, va fi preponderent cel care sau cea care va lua inițiativa. Dar când doar el sau doar ea ia inițiativa, asta nu e bine. Deci, dacă ai...
S-ar putea să intervine situații când nu va mai putea face asta.
Da.
Și atunci va fi o mare problemă pentru celălalt.
Da, pe de o parte, dar pe de altă parte s-ar putea să intervină contabilitatea, zic eu. Adică, păi da, de când suntem, numai eu îmi cer iertare, numai eu încerc să aplanez lucrurile. Păi bune, niciodată n-ai inițiativa asta. Da? S-ar putea să apară elementul de suprasaturație la cel care ia inițiativa. Asta este un element care trebuie luat în atenție. Dom'le, când apar tensiuni, cine are inițiativa aplanării? Da? Dacă vezi că doar unul dintre cei doi are, e o problemă. Asta este un element. Al doilea element, apropo de gestionarea conflictelor, foarte multă lume se teme de conflict. Dar, repet, este aberant să crezi că o relație poate fi definită în funcție de prezența sau de absența conflictului. Nu. O relație de calitate are parte de conflict, dar are parte de conflict care se rezolvă într-o manieră sănătoasă. Nu ți arunci toate podurile în aer când te ceri cu cineva, când ai un conflict cu cineva. Nu arunci totul în aer. Îți lași niște drumuri pe care să te întorci. Unii oameni au conflict și când au conflict în dorința lor disperată de a demonstra că au dreptate, aruncă totul, dinamitează totul. Și după aceea se trezesc pe o insulă singuri, nu mai au nicio legătură cu exteriorul.
Cu toate porțile închise.
Exact. Și e muncă decisiv ca să refaci toate astea și nu știu dacă de fiecare dată le arunci în aer, într-o zi nu le mai faci. Nu are sens să le mai faci. Deci, modalitatea în care se rezolvă conflictul este extrem de importantă. E mai importantă decât conflictul în sine. Da, neînțelegeri vor fi, tensiuni vor fi, dar vezi cum le rezolvi. Asta este ideea. Vezi cum se rezolvă. Dacă întotdeauna conflictul se rezolvă cu țipat, cu bătut, cu pumnul în masă, cu faptul că unul are forța fie verbală, fie fizică, fie forța dată de manipulare, da? De a reduce la tăcere pe celălalt, e o problemă. Adică dacă rezolvarea conflictului înseamnă că unul dintre cei doi a făcut rabat, a lăsat de la el, ducă-se, iar e o problemă. Da? Nu poți întotdeauna să lași de la tine.
Atunci când unul se umilește până la pământ și celălalt se urcă pe un piedestal,
exact. Deci
diferența ajunge să fie mult prea mare.
Exact. Deci nu poți să faci asta. Și atunci uite-te la felul în care rezolvați conflictele în perioada de prietenie sau de cunoaștere. Dacă conflictele se rezolvă pentru că tu lași mereu întrucât ți-e teamă că să nu-ți pierzi partenerul, cel mai probabil acela nu este partenerul potrivit pentru tine.
Da. Și dacă în relația de prietenie partenerul tău reacționează violent, atât verbal,
asta nu mai vorbim.
Ca să nu mai vorbim și violent fizic,
nu.
Lucrurile acestea de obicei nu se rezolvă în căsătorie, ci din contră se acutizează.
Sigur că da, este o spirală sau un cerc vicios al violenței în literatura de specialitate. Deci ideea este că, dom'le, uite-te la felul în care se rezolvă conflictele. Da? Cine ia inițiativa și după aceea cum se desfășoară conflictul și cum se concretizează. Dacă conflictul se desfășoară de fiecare dată aruncând în aer tot și de fiecare dată reclădind, luând-o de la zero, ok, am fost niște nesăbuiți, am aruncat totul în aer, e grav. Asta arată că cei doi n-au ce să caute acolo. Sau dacă un conflict se încheie pentru că unul dintre ei manipulează mai bine, țipă mai tare, este mai agresiv verbal, da, și atunci celălalt se face mic, iar e o problemă. Deci modalitatea de rezolvare a conflictului, mie mi se pare că ar trebui să fie pe locul 2. După ezitări, da, dacă ai ezitări, oprește-te. Dacă n-ați găsit modalitatea potrivită de a rezolva conflictele, opriți-vă. Poate puteți întrerupe întreaga relație, dar nu mergeți mai departe, pentru că asta va crea mari dificultăți ulterior, din punctul meu de vedere.
Bun, am văzut ce se află și pe locul 2. Uh-huh. Haideți să vedem ce se află și pe locul 3.
Pe locul 3, din punctul meu de vedere, aș pune finanțele. Starea financiară. Adică, bun, n-ai nicio ezitare, n-ai nicio problemă în rezolvarea conflictelor, ok, ar fi bine să vezi dacă puteți să fiți independenți. Pentru că, până la urmă, starea financiară are de-a face cu capacitatea cuplului de a fi independent. Multe probleme pleacă de la lipsa de independență. Și atunci, eu aș pune-o pe 3. Puteți să vă întrețineți voi singuri, fără ca să fiți dependenți de intervenția cuiva?
Nu plecați la drum cu gândul o să ne descurcăm noi cumva, vedem atunci.
Da, pe de o parte. Pe de altă parte, las că ne ajută ai noștri. E bine să vă ajute, dar să vă ajute pentru că vor și să puteți să fiți voi înși vă și să vă puteți duce viața dacă ai voștri nu mai vor să vă ajute, din N motive plus 1. Deci mie mi se pare că acest lucru, situația financiară și capacitatea asta de a fi independent cu tot ce înseamnă, de la suficiente resurse financiare ca să puteți achiziționa cele necesare vieții, până spre capacitatea de a sta separați de părinții voștri, mie mi se pare că este un lucru
esențial.
Asta
nu înseamnă că de la bun început trebuie să avem cea mai luxoasă mașină.
Corect.
Mare casă.
Corect, așa este, da. Foarte bună punctarea asta. Corect. Nimeni nu spune că tu unde trebuie să ai mașină 4x4 sau rachetă spațială, nu? Ca să... Nu. Dar să puteți trăi decent. Da? Deci să puteți trăi decent. Mie mi se pare că acest lucru ar trebui să fie pe podium. Capacitatea de a fi voi înșivă.
Iar când apare o criză, cum o gestionăm? Pentru că în viață pot apărea crize și în domeniul financiar, în familie. Și ce facem în cazul ăsta?
Da, acum, ce să zic?
Mă gândesc la cuplurile care din N motive pot ajunge în situația de a-și pierde locul de muncă, de a fi în imposibilitatea de a mai munci, celălalt trebuie să facă ceva în plus, ești dispus să faci asta, cum facem? Da, poate este nevoie să plecăm în străinătate, poate doar unul dintre noi să plece în străinătate.
Da, acum, corect, dar vezi ce spui tu este o chestie care are de-a face cu evoluția cuplului în timp, nu neapărat după nuntă. Că dacă într-adevăr lucrurile astea apar după nuntă, atunci într-adevăr ele ar trebui discutate. Dar dacă un cuplu este stabil financiar și poate să fie independent la momentul de după nuntă, iar ce spui apare peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece ani de la nuntă, e altceva. Eu vorbesc despre momentul în care te duci la ofițerul stării civile și știi că, dom'le, noi ne căsătorim, dar după ce ne căsătorim sau te duci la biserică, dacă ești o persoană religioasă și îți începi viața de familie. Ok, ne căsătorim. Unde vom locui? Ok, ne căsătorim. Și probabil că o să scoatem niște bani la nuntă. Dacă ai niște părinți de treabă, s-ar putea să ți lase, nu? Dacă nu, s-ar putea să ți ia, pentru ca să-și scoată cheltuielile. Așa.
Asta nu înseamnă că nu sunt părinții de treabă.
Da, interesant remarca ta. Bun. Ai niște bani care să presupunem că ți-au rămas, care acoperă cheltuielile de nuntă. Ok, după aia ce faci? Eu la momentul ăla mă refer, știi? La momentul ăla în care trece nunta și te trezești la o săptămână, la două săptămâni, la o lună după nuntă, te trezești cu viața. Ce e acolo? Știi? E, dacă nu ai capacitatea asta de a fi independent,
poate ar trebui discutat și ce facem cu banii pe care i-am obținut la nuntă.
Depinde de părinți, nu ai zis? Nu? Că sunt și părinți care iau. Asta este realitatea, Ana. Deci e dureroasă, dar asta este. Nu consider chestia asta. Consider că e ultimul lucru pe care mai poți să-l faci pentru copiii tăi, nu? Dându-le ce s-a strâns de la nuntă, dându-le lor și...
Să zicem că banii au ajuns la cei doi. Unul și-ar dori poate să plece într-o vacanță luxoasă și în 5 zile să-i spargă pe toți. Celălalt poate și-ar dori să investească în...
Ok.
Ceva?
Eu cred că acest lucru ține de ceea ce ai făcut înainte. Adică sunt convins că în perioada aia de prietenie ar fi trebuit să discutați și aspectul ăsta.
Asta zic, ar trebui discutat.
Și da, dar este înainte. Îl abordezi înainte de a spune da. Eu vorbesc, domnule, ai spus da. Bun, te duci, te căsătorești, perfect. Cu ce iei pâine mâine? Ai cu ce să iei pâine? Ai cu ce să iei lapte? Nu, ca să vorbim de pâinea și laptele fiind produsele de bază, nu? Ai cu ce să iei produsele de bază? Poți să stai pe picioarele tale? Astea sunt întrebări care ar trebui să fie puse. Și dacă nu poți să stai pe picioarele tale, dacă asta te face vulnerabil și dependent de cineva, e o problemă. E o dificultate, pentru că cinevaul care te susține își va spune cuvântul. Adică nu va sta acolo nepăsător. Știi? Va spune ceva despre cum consideră el că trebuie să meargă familia ta. Și atunci ești în pericol de a nu mai fi independent. De asta eu am pus chestia asta pe locul 3. Da? Independența financiară și locuința le-am pus împreună. Pe 4 aș pune starea de sănătate, să fii convins că cel sau cea cu care te căsătorești este sănătoasă sau este sănătos. Nu te trezești cu cine știe ce boală pe care o avea. Ea s-ar putea sau el s-ar putea să se îmbolnăvească după nuntă, dar asta deja este o chestie pe care ți-o asumi, că și roboții se strică, da? Deci nu e nimic pe pământul ăsta care să dureze toată viața. Și aș mai pune părinții și rudele pe locul 6. I-aș pune foarte târziu, văd că ești foarte uimită, nu te așteptai să-i pun așa de târziu.
Nu, cred că toate soacrele au altă opinie.
Da, dacă ești independent, ce-ți pasă ce e, da? Asta este problema, de asta am pus independența mai sus de părinți. I-aș pune totuși, pentru că aș vrea ca persoanele să fie conștiente că atunci când se căsătoresc cu cineva, cinevaul vine cu o valijoară în care sunt părinții lui, frații lui, verii lui, mătușile, unchii, sunt toți acolo în valiză. Ăștia trebuie
să-i
accepti.
Așa cum nici tu nu ți-ai ales familia.
Exact, și tu vii cu propria ta valiza ta. Da, deci cam în felul ăsta aș pune așa lucrurile dacă ar trebui să facem o listă. Cu siguranță nu este exhaustivă, dar cam asta ar fi lista.
Pe de altă parte, zic eu că ar trebui să urmărești cu atenție și familia, și membrii apropiați, dar și familia puțin mai extinsă și să te gândești la încă un lucru important, e acela că așchia nu sare departe de trunchi. Okay. Dragi prieteni, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Cătălin, îți mulțumesc foarte
cu
mult
mare
pentru
plăcere.
Prezența de astăzi. Știți care este frumusețea ciudată a căsătoriei? Este plină de surprize, de momente dificile și de lecții dure, pentru care nu te pregătește nimeni, dar până la urmă, tocmai acestea sunt lucrurile care îmbogățesc viața voastră împreună, făcând ca dragostea voastră să devină mai profundă și mai puternică decât la început. Eu sunt Ana Maria Sandu, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.